Ja, det har han fått. Håndspåleggelse er tema. Og så kan det jo selvfølgelig være naturlig at noen stiller spørsmålet, hva har det med grunnvollen å gjøre, liksom? Det her spørsmålet har jeg jo tenkt mange ganger selv, eller spesielt før. Men det kan for den naturlige tanken kanskje tenke sånn at det kan være litt rart å liksom forstå at dette med å legge hender på noen har noe med grunnvollen Jesus Kristus gjør. For grunnvollen, har vi sagt, er Jesus Kristus, og det handler om en åpenbaring av han, og det handler også om å se hvem han er, sånn at livet blir rett, og så handler det om å få en erfaring av hvem han er. Og når vi sier det, så er det ikke så unaturlig likevel, men vi skal se litt på det etter hvert. Håndspåleggelse, hva er det for noe? Det er noe av det første å si. Det er helt enkelt da at en eller flere kristne legger hendene på noen i en eller annen åndelig hensikt. Dette her er ikke håndspåleggelse. Dette her er ikke håndspåleggelse. Dette er håndspåleggelse. Eller dette. Det er en berøring. Og håndspåleggelse har, i likhet med en del andre ting i kristen sammenheng, så har det natur av fellesskap. Det har en fellesskapsnatur i seg. Det er ikke sånn at du legger hendene på deg selv, for eksempel. Selvfølgelig er det jo ikke galt å gjøre det. Du må gjerne gjøre det hvis du har ilt i håret i morgen og vakna, så du endelig legger hendene på deg selv. Men det er ikke på en måte der beskrivelsen av håndspåleggelse er. Det har noe med fellesskapsnatur å gjøre. Det er ikke sånn nattverd. Du på en måte har ikke nattverd med deg selv, fordi det er et fellesskapsmåltid. Det er veldig flott å bryte brød i sammen når en er to, eller flere. Men det er på en måte, sant? Det har med denne fellesskapsnaturen. Det er noe som hører til i legeme. Og når vi har en åpenbaring av Jesus, sånn som Bibelen presenterer den, så presenteres han på mange forskjellige, eller han blir presentert med ulike bilder og illustrasjoner for oss i Bibelen. Der i Efeserbrevet er det 6-7 forskjellige måter eller bilder Jesus blir presentert på. For eksempel han blir presentert som det her, og på en måte han er det står om han som et legeme, liksom. han har en kropp. Når jeg sier at Jesus blir presentert, så mener jeg at menigheten i Kristus, altså det som er i Kristus, blir presentert som et legeme, som en kropp. Den blir presentert som et hus for Gud, et Guds hus. Menigheten blir også presentert som en familie. Sånn? Men det er forskjellige bilder på menigheten, alt etter som hensikten er å forklare forskjellige sider ved Kristus og ved hans folk. Og det er Jesus som er grunnvollen, som ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alltid er lagt ved Kristus. Ikke sant? Så det som er viktig for oss er å se denne naturen av fellesskap og denne håndspåleggelsesfunksjonen som er en del av det å være Kristi kropp. Du hører noe jeg mener. Det som er med håndspåleggelse er at det er enkelt. Og det er ofte sånn at vi har en tendens til å komplisere ting som Gud vil skal være enkelt. Men Gud vil at mange ting skal være enkelt. Han vil ikke at ting skal være så vanskelig at det er bare de her med høgverdig teologisk utdannelse som kan forstå det. Gud vil at ting skal være enkelt, sånn at alle kan gjøre det. Og det er noe alle kan gjøre. Hvis de har hender, så kan de legge dem på noen. Det er så enkelt så da. Det er veldig enkelt å gjøre. Men samtidig så er det veldig følbart. Og du gjør deg selv litt sårbar. Så det går ikke så godt i lag med menneskelig stolthet og sånne ting som står Gud imot. For det er sant, jeg vil ikke at noen skal legge hendene på meg, jeg vil ikke at noen skal ta på kroppen min og alt sånt. Noen kan føle deg litt sånn sårbart. Det er på en måte noe der du må på en måte slappe andre litt grann til. Nå er det veldig nøye hvor hen du legger hendene på folk. Det er veldig nøye. Du legger for eksempel, hvis du er mann, så legger du ikke hendene på en dame hvor som helst. Du legger enten på skuldrene eller på hovet. Det hjelper ikke om hun har brystkreft eller hva hun har. Du legger hendene på hovet eller på skuldrene. For det handler ikke noe om hvor hen du legger hendene. Det handler om, det er Det er den berøringen som har med Jesus å gjøre. Bare sånn det er sagt også. Men så det er på en måte det har med fellesskap å gjøre. Det har med da at Kristi kropp blir beskrevet sånn, vet du, at det er på en måte legeme har mange lemmer, men disse lemmene, de er til for hverandre, og de har den samme omsorg for hverandre, og det er en berøring i dette legeme som er følbar, som er enkel, og som gjør at en må på en måte det kreves litt involvering. Det var bare noen sånne enkle tanker om selve det her med den fellesskapsnaturen da. Hensikten, den kan være veldig forskjellig når man kjenner håndspåleggelse. Og det er tre hovedområder som du finner i Bibelen som har med dette med håndspåleggelse å gjøre. Altså det er tre ting der uttrykket som er veldig viktig for oss å forstå. De tre tingene som fremtrer veldig tydelig, og så er det på en måte enkelt å forstå når du tenker på at dette har med Kristus å gjøre, det har med Jesus å gjøre. Det ene er dette her med at det har med å det har med å akseptere hverandre og ta imot hverandre å gjøre. Det har med å slappe hverandre inn i fellesskap å gjøre. Innlemmelse er et sånt ord, men det her å ta imot hverandre, det er alltid bedre å bruke verb enn å bruke sånne substantiv. For disse substantivene blir ofte så teoriserende på mange måter. Hvis du bruker verb, så knytter det oss lettere opp til praktisk handling. Så innlemmelse er ikke et ord jeg liker å bruke, men det har med å akseptere hverandre og slappe hverandre inn og anerkjenne hverandre i fellesskapet som er Jesus Kristus sitt fellesskap. Er du med? Og så har det med en annen ting å gjøre, og det har med å identifisere noe som Gud har gjort i den enkelte, som ofte blir uttrykt ved at en legger hender på noen, i en anerkjennelse eller en identifisering av Guds verk i den enkelte, der en kan anerkjenne det i det Gud har gjort i livet deres, og sette en inn til funksjoner og tjeneste i Guds rike. Og den tredje, vi skal komme tilbake til dette her, men den tredje tingen, det er dette her med å formidle ting. Du formidler Guds kraft, formidler for eksempel dåp i den hellige ånd. Typisk i Bibelen er at noen legger hender på det i forbindelse med at de formidler dåp i den hellige ånd, Guds kraft. Det kan være helbredelse, det kan være forskjellige måter. Men det er igjen så er det en forståelse av at det er en åpenbaring av Jesus som sier at han har et legeme på jord, der disse lemmene på legeme er Jesus sine hender. Så hvis, når jeg går ut og legger hender på en syk, så er det ikke Nordleif Askeland som går og legger hender på en syk, men det er Jesus som gjennom lemmene på hans legeme berører. Det er som om Jesus selv tar på dem og berører dem, og det er en kraft som kommer fra Gud. Det er ikke noe med mennesker å gjøre, men så kommer vi fra Gud, så berører dem og setter dem fri og helbreder dem og den tingen. Derfor så står det at disse tegn skal følge dem som tror. Vi skal legge hender på de syke så de blir friske. Og vi ser det stadig vekk. Vi ser det hele tiden. At man legger hender på de syke, og de blir friske. Og det er veldig mange måter som kommer til deg, altså det er veldig mange ting i forbindelse med at du ber for syke og legger hender på det, så det er veldig mange ting Gud kan vise deg, han kan tale til deg forskjellige ting, og du kan oppleve at det er forskjellige måter å berøre folk på, og det er mange måter å gjøre ting på. Det er viktig å være leder av den hellige ånd i de tingene da, men poenget er her er en berøring, og det er Guds kraft som blir forløst, fordi at Jesus har en kropp på jord. Og det er veldig mange kristne som ikke har den åpenbaringen av Jesus, at vi ser at Jesus ikke bare er en figur på kongstolen i himmelen, men at han har en levende kropp på jord. Derfor sier Bibelen, kjenner vi ikke hverandre på rent naturlig vis, eller på rent menneskelig vis. Og om vi har kjent Kristus på den måten, så kjenner vi ikke han sånn noe lenger, fordi at den som er Kristus er en ny skapning. Og i hverandre så kan vi se Jesus. Vi ser på hverandre som Jesus sine lemmer, sant? Men det er bare en kropp. Det er bare en Jesus. Det er bare en kropp. Men det er mange lemmer. Og de lemmene er veldig forskjellige, og de skal være veldig forskjellige. Det er et veldig stort mangfold. Noen, sier Paulus, klær meg med enda større sømt, fordi de med synes at de på en måte er mindre æreverte sånn i seg selv. Men det er bare den omsorgen, og det er den kjærligheten for alle som er i Kristus. Det er Guds kjærlighet som flyter i hans kropp. Ja. Og men det her med håndspåleggelse, det er liksom en handling, så vil du ofte se at i denne handlingen så er håndspåleggelsens innhold ikke bare en av disse tre, men det er veldig ofte flere av disse tre her. Så kommer vi tilbake til det med eksempel fra Bibelen. La oss se på det første først. Dette her å ta imot, eller å inkludere. Inkludere er kanskje et godt ord. Det er ikke å finne med denne kaffen, så har den vært noe helt kald. La oss se la oss begynne fra begynnelsen, i første Mosebok. Kapittel 40, kapittel 48. Og de første, nei, ikke de første, det er vers 3. Det her vet du, han Josef, han for til Egypt. Han ble jo selv som slave til Egypt av sine egne brødre. Og for å gjøre en lang historie kort, så endte det opp med at Jakob, far hans, og kom til Egypt og bodde der de siste årene av sitt liv. Og før Jakob død, så tok han de sønner som Josef hadde fått mens han var i Egypt. Det var to stykker, det var Efraim og Manasse. Og så ville han be for dem og velsigne dem. Og når de ba for folk, så la de ofte hender på dem. Og når de velsignet folk, så la de hender på dem. Og de profeterte over dem. Jeg ser du gjentatte ganger i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Men det som skjer her, det står, men det står på vers 3. Jakob sa til Josef, Gud den veldige synte seg for meg i lus i Kanaan og velsignet meg. Han sa til meg, se, jeg vil gjøre deg fruktbar og tallrik og gjøre deg til en forsamling av mange folk. Jeg gir etterkommerne dine dette landet eget til evig tid. Nå skal de to sønnene som du fikk i Egypt før jeg kom hit høre meg til. Efraim og Manasse skal høre meg til, slik Ruben og Simeon gjør. Men de barna du fikk etter deg skal være dine. De skal ha navn etter brødrene sine i det landet de skal arve. Da jeg kom fra Paddan, døde Rakel fra meg på reisa. Det var i Kanaan, et stykke før vi kom til Efrat. Jeg gravla henne der, på vei til Efrat, det er Betlehem. Så fikk Israel se sønnen til Josef. Hvem er disse, spurte han. Josef svarer, det er sønnen mine, som Gud har gjevet meg her. Så sa Jakob, kom hit til meg med deg, så jeg kan velsigne deg. Israels øye var tyngde av alder. Jeg har ikke briller med meg, så jeg ser litt mer. Så han kunne mest ikke se. Josef førte det til han. Jeg leste om han her er Jakob, vet du, så nesten ikke så, og så ser han nesten ikke selv heller. Nei, nå ser jeg enda verre. Nå må jeg helt ned her. Nei, jeg tror jeg prøver på litt avstand. Det var fint, men da bor jeg så var litt lav. Jeg prøver. Israels øye var tyngd av alder, så han kunne mest ikke se. Josef førte det til han, og far hans kysste det og slo armene rundt deg. Israel sa til Josef, jeg trodde ikke jeg skulle få se anledet ditt at, men nå har Gud enda tillatt meg få se barna dine. Så tok Josef de ned fra fanget hans og bøyde seg med anledet mot jorda. Siden tok Josef begge to og ledde de fram til han. Efraim i den høyre handa til venstre for Israel, og Manasse i den venstre handa til høyre for Israel. Men Israel strekte ut den høyre handa og la hendene på hovedet til Efraim, enda han var yngst. Og den venstre la han på hovedet til Manasse. Han krysset altså armene, men Manasse var den eldste, så velsignet han Josef og sa, fedrene mine Abraham og Isak levde for Guds anledning. Gud har vært min hyrding fra første stund til denne dag, engelen som løste meg ut fra alt vondt. Må han velsigne guttene. Gjennom deg skal navnet mitt leve, og navnet til Abraham og Isak, fedrene mine, måtte de vekse og bli tallrike i landet. Og så står det litt mer i historien der. Men du ser at Josef hadde denne ideen der. Den høyre hånden skulle legges på den eldste, og den venstre på den yngste. For det var sånn de gjorde. Det var sånn de alltid gjorde. Så han ledde de fram sånn at det skulle liksom passe for Jakob å bare legge hendene sine sånn på dem. Så det for dem. Men han gjorde sånn. Og så sa han at jeg gir disse guttene til mine. Hvis du ser senere i Israels historie, så ser du at når de 12 Israelsættene blir nært opp, så er det ingen ættskjeng til Josef. Den Josefs ætt finnes det ikke. Det er ikke noe som heter. Du kan kjøpe på kart tilbake i bilen. Ingen sier til Josefs ætt. Enda han vegner vi 12 stammene i Israel. Men du finner Efraim og du finner Manasse. De arver for det at Jakob, bestefaren deres, adopterte det som sine egne sønner. Han tok de inn som sine egne, enda de ikke hørte han til. Og så ser du at Levi ætt, går ut, for de får ikke noe land, fordi at de skal leve av tiden av det som de andre ættene bringer inn. Så det er på en måte en forskyvning, så det er fortsatt 12 ætter, men to av dem er Efraim og Manasse i stedet for Josef. Det her er bare et sånt eksempel på der han ved å legge hender på dem inkluderer dem som sine egne sønner. Han gir dem til sine egne. Skjønner du? Og et annet eksempel på det fra Det nye testamentet er når Paulus møter Jesus på veien til Damaskus. Han var jo en forfølger av Guds menighet. Han var en klok mann, han var en vis mann, han var en skriftlærer. Han kunne skriftene utenat antakeligvis. Og han går så langt å si om seg selv, at igjen han var ganske ydmyk, så sier han om seg selv at jeg var uklanderlig i min rettferd etter loven. Så han var en som virkelig kjente skriftene, og så visste hva Guds ord sa, og alt det der. Og han trodde at han tjente Gud ved å forfølge de kristne. Han trodde han gjorde Gud en god gjerning, når han skulle prøve å utrydde denne her sekterismen som var oppstått. Han sier at han trodde på Jesus. Så feil går det an å ta. Men på veien til Damaskus så møtte han Jesus, og han falt død, ikke død, men han falt som død til jordet. Han var blind, han kunne ikke se, men det var en stemme som sa til han, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og han svarte, hvem er du, Herre? Han sa, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og Jesus sa til han, stå opp og gå inn i byen, som var da Damaskus. Og der var han kommet for å fengsle og føre i fangenskap og få henrettet de kristne. Men han sa, gå inn i Damaskus, inn i byen, så skal de si deg hva som skal skje. Så det, med en gang Gud åpenbarte seg for Paulus, så førte han i direkte kontakt med en helt vanlig læresvein som heter Ananias. Han var ikke noen apostel, han var ikke noen profet, han var en helt vanlig læresvein av Jesus. Og det første åpenbaringen Paulus hadde av Jesus, brakte han rett i kontakt med Kristi kropp. Det er veldig bra. Og når da Ananias, som da i første omgang streiket litt fordi at han hadde hørt om Paulus og visste hvorfor han var kommet, og visste at han kom, han hadde ikke lyst til å gå til ham, for han tenkte, nå går jeg rett i løvens gap. Men Jesus sa til ham at du skal gå til ham og legge hendene på, for nå ber han. Og han kom inn, så la han hendene på Paulus, og så sa han, Saul, bror, Herren har sendt meg. Saul, bror, Herren har sendt meg. Ser du denne anerkjennelsen, den inkluderingen av Paulus som en bror, etter å ha tatt imot Guds ord til seg selv i et syn om Paulus, at han nå var en som var, og at han, Gud skulle vise ham hvor mye han måtte li, og hva han skulle bruke ham til. Så han så kommer han og så inkluderer han i fellesskap blant brødre ved å legge hendene på ham og si, Saul, bror. Og synet kom tilbake og sjel falt i brøvene hans, og han stod opp, han var døpt, og han fikk opplæring, og han fikk, hadde fellesskap, og han ble sendt ut. Du ser den her inkluderingen i fellesskapet, der håndspåleggelsen er noe av dette her, at du er blitt en del av Guds familie. Og det er en berøring av denne anledningen, som er et tegn. Og som ikke bare er et tegn, men som jeg tror er en formidling av et budskap, en formidling av en kjærlighet, en formidling av noe som gjør at folk kan kjenne seg inkludert. Og det er på en måte vi snakker om denne første siden av det da, forholder vi. Og så i begge disse tilfellene her, så ser vi dette her. Og når det gjelder Efraim og Manasse, så blir det gjort til Jakobs sønner. Saulus blir innlemmet som en bror i Guds menighet, enda han i utgangspunktet var en fiende. Og i begge tilfellene også, så var det ikke bare den inkluderingen, men i begge tilfellene så blir det også formidlet noe til. Så det var en kombinasjon av flere ting. I forhold til Jakobs sine sønner, så blir det formidlet et profetisk løfte til dem gjennom et profetisk ord. Saulus, han fikk, som jeg sa, oppleve å få synet sitt tilbake igjen, og han også fikk profetisk ord. Så det var en formidling av noe samtidig, men det er så viktig å se denne inkluderingssiden i dag. Er du med? Flott. Nå, hvis du går, enda, hvis vi skal gå tilbake til det gamle testamentet også, så ser du jo gjennom disse her offerskikkene som de hadde, så ser du jo også dette her at når de brakte disse offerdyrene fram, det er jo pris her en ferdig med det der for lengst, men det er greit å snakke om det av og til, for at du ser på en måte samme elementene av det, ikke sant? Jesus var jo dette offerlammet som gjorde ende på alle disse tingene her, og han ble gjort til synd for oss ved at han ble også lagt hender på. Nå var det romerne som la hendene på han og spikket han til korset. Det var ikke en sånn underlig håndpåleggelse, men det var likevel en full og hel inkludering med mennesket, der han tok på seg vår synd og vår skrøpelighet og vår sykdom og gikk inn på alle våre premisser fullt og helt og tok på seg alt det var å være menneske. Og men i det gamle testamentet da, for eksempel i 3. Mosebok, når du har om alle disse offerskikkene og alt det her, så du finner, så ser du for eksempel hvordan denne her syndebukken, som de sendte ut i ørkenen da, ble lagt hendene på. De la hendene på hovedet til denne bukken. Og det som var på en måte greien i det, var at syndene til folket ble gjort til ett. Så denne bukken ble på en måte identifisert med folket sine synder. I det syndene ble overført på en måte. Og så ble han da sendt bort. Brennofferet, det samme. Det er den som hadde synder, måtte legge hendene på. Og det var dette dyret da måtte på en måte bære konsekvensen for mennesket sine synder. Som et bilde da på det offerlammet som Jesus var selvsagt, og fremover pekene på han. Men du ser identifiseringsfaktoren er der. Derfor så var hans beleggelsen nødvendig. Det handler om å være ett. Gjøre seg til ett med. Det er veldig viktig å si det da, for at nettopp det siden her demonstrerer nemlig noe om Jesus for oss og i verden. Israelitterne og levitterne også. Levitterne skulle gjøre tjenester i møtetelt, de skulle gjøre tjenester for Gud, og de skulle representere folket innenfor Gud. Og da er vi ferdig med det systemet da. Vi har ikke lenger noen mellommann mellom Gud og menneske utenom han ene mellommann som er Jesus. Men for det at vi tror på et allmenn prestedømme, vi tror at vi er alle gjort til prester for ham, men i GT så var det sånn. Men du ser at når vi skulle sette en del eller vet annet til tjeneste, så måtte folket legge hendene på dem. Hvorfor da? Fordi de skulle representere folket. De måtte gjøre seg til ett med folket. Det er den identifiseringen som blir demonstrert i at de la hendene på dem. Det er bare noen sånne eksempel. I Nye Testamentet er det mange sånne ting i NT også, i apostelgjerningene 6 for eksempel, når disse apostlene gjorde et veldig viktig apostolisk arbeid ved å dele ut mat til enkene som var, du vet, enkene på den tid, da innebar at du var en mottaker av sosial støtte, men denne sosiale støtten ble ikke gitt for samfunnet, den ble gitt enten hvis du hadde sønner som kunne forsørge deg, eller den ble i den, når menigheten var startet, gitt for menigheten. Sånn at de som var ekte enke og ikke gifte seg igjen og fikk barn og sånne ting, og skulle styre sitt eget hus, de kom på liste over de som mottok hjelp og støtte, fordi det var ikke noe arbeid for damer så de kunne forsørge seg selv, det var på en måte ikke kultur for dem. Og det var en viktig tjeneste. Men apostlene brukte så mye tid på det, at de fikk ikke innvide seg til det som hadde med tjenester, med ordet og med bønn å gjøre. Derfor så satte de folk, diakoner, som de kalte ut til å gjøre den jobben da. Det var 6 stykker, var det? Det var 7? 7. Ja. 7 stykker. Så måtte de være full av tru og den hellige ånd, for da måtte de være. Og så skulle de ta seg av det her greiene her. Og da ser du da at når de hadde valgt disse 7, så var apostlene der og la hendene på dem og sette dem inn. De la hendene på dem og sette dem inn. Hva er det det symboliserer? Ja, det symboliserer denne her enheten som var i dag, at de skulle representere noen andre enn seg selv. Og det her er veldig viktig for oss å forstå, for at i alt som har med Jesus å gjøre, så representerer vi aldri bare oss selv. Det er aldri et øyeblikk på dagen der du skulle gå rundt og representere bare deg selv. Jeg tenker alltid sånn, jeg representerer aldri meg selv. Når jeg er her og underviser til dere, så representerer ikke jeg meg selv. Jeg representerer de som har sendt meg. Og jeg representerer de som har invitert meg. Selvfølgelig representerer jeg Jesus, og skal forkynne hans ord, som er ordet. Og vi er alltid sendt av Gud i den forstand, men vi er ikke bare sendt av Gud, vi er sendt av mennesker, vi representerer alltid noen andre enn oss selv. Og Jesus er så nøye på at da, hvis du leser Johannes evangeliet, så er han så nøye på at da, med å være sendt, han bruker det i alle anledninger. Han sier, min mat er å gjøre hans vilje, som har sendt meg. Ser du da? Han sier, jeg er ikke kommet for å forkynne deg selv vil, men det han vil som sendte meg. Han er veldig opptatt av dette her. Og han sier at den som søker ære for den som har sendt han, han taler sant. Men den som søker ære for seg selv, han kan ikke ha noe lite. Så hvis du møter noen som er ute etter å søke ære for seg selv, ikke hør på det de har å si. Selv om det de sier skulle være sant, ikke hør på det, ikke har noe med å gjøre. For dette er ikke en del av Kristus å representere bare seg selv. Det representerer alltid noen andre. Og for meg er det en glede. Jeg synes det er så bra å være en representant for andre. Og søke ære for de som er representeret. Jeg er glad for Noralf, at jeg kan søke ære for han. Jeg er glad for de eldste på Sotra, at jeg kan representere deg. Jeg er glad for menigheten på Sotra, at jeg kan representere. Det er brødre som vi står sammen med. Og vi må tale vel om hverandre, og ære hverandre, og søke ære for hele Guds menighet, og ikke minst de som står over oss i Herren. For i Guds forordning så er det alltid noen som står over oss i Herren. Hvis ikke, så er ikke du på plass. Da må du komme på plass i Guds forordning. Så sånn er det da. Men disse diakonene da, det blir innsatte tjenester, og jeg tror at det var mer enn den inkluderingen og den identifiseringen som skjedde. Den hos på deg, jeg synes også det var en utrustning, en formidling av en utrustning, av en salvel som du vil, til å gjøre nettopp den jobben. Du vet ikke, så mange av disse 20 karene du møter igjen senere i Bibelen, der er to av dem, du møter Stefanus igjen, han blir martyrdøden i neste kapittel han har sagt. Men det er en annen du møter igjen også, og det er Philip som kom inn i si gjennom denne tjenesten, kom inn i si evangelistiske tjenester. Han er den, jeg tror han er den eneste evangelisten i hele Bibelen som blir omtalt som en evangelist. Jeg er klar over da at i norske leksikon og i den norske kirken så opererer det med 4 evangelister, men i den anledning de bruker ordet evangelist, så er det en evangelieforfatter, og det er noe helt annet. De evangelieforfatterne, de var ikke evangelister, sånn Efeser, han er 4 evangelister, noen av dem. Det er en evangelist i Bibelen, og det er Philip. En av dem som blir omtalt og titulert som en evangelist. En evangelieforfatter er på en måte, det er helt greit å kalle det for en evangelist, men da trenger du å vite forskjellen på dem. For han hadde ikke den tjeneste gaven å være en evangelist, så istanset menigheten til å vinne mennesket, men han var en som hadde skrevet ned. Men Matteus var en apostel, Johannes var en apostel, Lukas, han var lege, han var ikke apostel, men han jobbet veldig tett i sammen med apostler. Og han her, Markus, jobbet i sammen veldig tett med apostler. Mange mener han var en apostel også. Han står omtalt sånn at du kan, hvis du forstår det på den måten, så kan han være blant apostlene. Paulus var en apostel. Men ja, det var egentlig en avsporing nå i forhold til det, men jeg bare kom på det. mens poenget mitt var det her at Philip kom inn i noe mer. Han tjente som en diakon, og han kom inn i noe mer. Nå tror jeg ikke at vi skal være så veldig opptatt av å gjøre så stor forskjell på praktiske og åndelige ting utifra det her greiene her. Fordi at jeg tror, altså for meg er det sånn at alt er åndelig. Det er ikke sånn at det er å forkynne og det å vie seg til bønn er en sånn åndens tjeneste. Også er alt praktisk arbeid bare praktisk, som om det er en stor forskjell på de tingene. Alt er nødvendig. Og det er like åndelig å hjelpe de fattige. Det er like åndelig å ha gave til å gi. Det er like åndelig å ha denne sagt, stelle hus og hjem og oppdra unger. Det er like åndelig da. Så å forkynne og preke og alle de tingene da. Vi må bare se at alt vi gjør, gjør vi som for Herren selv. Og vi gjør da vi er kalte, og vi tjener hver andre, hver med den nådegave vi har fått. Og det er akkurat like åndelig begge deler. Men det er veldig viktig at de som er kalt til ord og tjenesten med ord og med bønn, blir frisatt til å gjøre det, sånn at ikke de blir hindret i det de er kalte. På samme måte så andre ikke må bli hindret i det de er kalte. Men Gud vet hvem han kaller, og han vet hva som trengs, og han kaller oss det da med feil. Når jeg først er inne på det, så har jeg lyst til å si at ikke i hvert fall opptatt med dette her med nådegavebasert tjenester. Ikke at jeg ikke tror på nådegavebasert tjenester, at vi skal gjøre det vi er kalt det. For jeg tror på det. Jeg tror vi skal anerkjenne de som Gud har utrustet, og legge hendene på det og sette dem inn til det de er utrustet til, og gjøre det. Men vi skal ikke bli så fokusert på dette, for at det er en trend i dag, nemlig, at vi blir så opptatt av det der med, for det blir nemlig sånn at du må ikke gjøre noe av det du ikke har salvelse til å gjøre. Du må bare holde på med akkurat da du er knallgod på, og så må ikke du holde på å drive med noen ting annet, da må du overlate til andre. Men nå, problemet mitt er at når 20-åringer snakker på den måten da, som ikke har lært nesten noen ting enda i livet, da plasserer du dem i en bås der de slutter å utvikle seg, og da må vi for Guds skyld ikke gjøre altså. Jeg lærer enda. Og jeg liker å lære enda. Jeg liker å lære nye ting. Jeg ønsker ikke å være en sånn her sitte i et bur og si dette kan han, dette er han god på, og dette skal han gjøre, og andre ting skal ikke han gjøre. Det er jo ødeleggende for et hvert menneske å holde på sånn som det er. Så vi må ha en rett forståelse av alle ting. Vi har så mange begreper, men, og det er greit da, men vi må ha rett forståelse av det. Og når vi er fri da, da kan vi også legge hender på folk, og så kan vi sette dem til tjenester, og vete at de vil ikke stivne i denne tjenesten. Akkurat så Philip. Han blir satt til å dele ut mat og tjene ved bordene, for han var full av tro og den hellige ånd. Men neste gang du ser han, så er han i Samaria for å kjenne Guds ord. Og hele Samaria tok imot evangeliet. Ja? Det er det jeg liker. For det må ikke være begrensende, men det må være frigjørende og forløsende. Skal vi se, hvor var jeg her nå? Ja, men la meg nå. Det her tredje med det. Nå har vi snakket både om det her å inkludere, og vi har snakket om det å identifisere ting som ligger. Og så er det tredje da, som jeg har lyst til å komme og bruke litt mer tid på, det er det her med å formidle ting. Og det å berøre sånn at det er noe fra Gud som kommer over deg som du legger hendene på. Jeg liker det. Jesus han drev med det. Slå opp i for eksempel i fjerde Mosebok 27. Jeg har fått med en ny bibel, vet du. Og da ja, den nye. Her har du den. Det er problemet med i den gamle så stod det her oppe hva slags bok det var. Men nå står det her nede. Så jeg driver fortsatt å lete her oppe uten å se noe. Så lurer på hvor det har blitt av henne. Før jeg kommer på at jeg må jo se en nist på siden. Men det er altså i 4. Mosebok kapittel 27 og vers 18 til 23. Der ser du at Moses han har nå tjent Gud, og livet hans går imot slutten, og så har han lykkes i en ting, Moses. Han har en mann til å ta over etter seg. Det er jo fantastisk når noen legger årene inn og har en mann til å ta over etter seg. Eller kvinner. Jeg stilte spørsmålet til noen bibelskudestudenter her for et ordentlig år, og sier, hvem synes det lykkes mest? Var det Moses, eller var det Josua? Og de tenkte denne her at, ja, hva Josua var det? Moses, han fikk det ikke inn i landet, men Josua fikk det inn i landet. Josua, sa de. Josua lykkes, for han fikk det inn i landet, det fikk ikke Moses. Men så sier jeg, når Moses var ferdig, så var det han en generasjon etter seg som lykkes. Når Josua var ferdig, så var det ikke en som kjente til en gang det store verk som Gud hadde gjort. Og da vet ikke jeg hvor mye det er å lykkes. Han lykkes i det han gjorde, men han lykkes ikke i å reprodusere seg selv. Det gjorde Moses. Det kommer litt an på hva du har i tanker når du stiller spørsmål. Men det er mange måter å se ting på. Og Moses, og her står det om, da i vers 18, da sa Herren til Moses, ta Josua sånn til Nun, en mann som det er ånd i. Så her ser du, la meg stoppe deg midt i setningen, her ser du, han la ikke hendene på hvem som helst. Han la hendene på den som Gud sa for det første. Men det var en grunn til at Gud hadde plukket han ut av. Fordi at det var noe i han. Og Moses kunne se at det var noe i han. Han visste det. Han hadde selv trent han i mange år. Men det var ånd i han. Hva var det med Philip og de andre seks? De var fulle av tro og den hellige ånd. Så du ser, det var noe Gud allerede hadde gjort i han. Som gjorde at han kunne brukes. Men det var ikke nok da Gud hadde gjort i han. Det måtte gjøres noe mer også. Derfor står det her. En mann som der ånd i, og legg handa di på han, før han framfor presten Elasar og for hele forsamlingen, og set han inn i tjenester medan de ser på. Gjev han noe av den makten du selv har, så hele Israels forsamling må lye han. I den gamle oversettelsen, som jeg nettopp har lagt i hyllet, stod det: gi han noe av den agen du har. Altså, skjønner du, ved at Moses la hendene på han, så overførte han noe av det han hadde selv, noe av det han hadde av respekt i folks øye, noe av den posisjon han hadde mellom folket, den ga han gjennom en håndspåleggelse til Josfa. Så jo, og så ser du litt nærmere etter her, litt lenger nede, så ser du at Moses gjorde som Herren påla han. Han tok Josfa og førte han framfor presten Elasar og for hele forsamlingen, og Elasar la hendene på han og sette han inn i tjeneste, slik som Herren hadde sagt gjennom Moses. Ja, det var ikke der det stod. Jeg trodde det stod der, men det stod, jeg står innom, jeg er ikke helt sikker på hvor. Men der står det at folket hadde samme agen for Josfa som de hadde hatt for Moses, fordi at Moses hadde vært hendene på han. Så du ser, det var en reell ting at det ble formidlet noe. Ikke sant? Du har et annet eksempel på dette i det nye testamentet, og det er når Paulus skriver til Timoteus, sin ektefødte son i trua, som han kaller han for. Så skriver han til ham og sier at tenn på nytt den nådegave som blir gitt deg når, som du fikk ved håndspåleggelse. En plass var det Paulus som hadde lagt hendene på han, en annen plass var det de eldste som hadde lagt hendene på han. Han snakker om at han skal tenne på nytt igjen, og at han skal holde friskt og sørge selv for at han lever i dette her som blir gitt han når folk la hendene på han. Det var de eldste, eller det var Paulus selv. Og i et tilfelle står det som han fikk ved profetisk ord. Så du ser at det her å legge hendene på noen kan innebære rett og slett å formidle utrustning, formidle salvelse, formidle nådegaver ifra Gud. Selvsagt må det være i tråd med Guds kall, det må være i tråd med hva en opplever Gud ønsker å gjøre for folk. Og du ser her hos Josua og Moses, så var det i tråd med det som Gud var begynt å gjøre igjen, så alle visste han var kalt det, og som han nå skulle inn i. Så var det var i rett tid for å formidle til han det som Gud ville gi ham. Hvor mange her inne som har blitt som har fått nådegave funksjon ved at noen la hendene på deg? Ja, der er noen hender. Jeg ser det ikke flere og flere. Ja. Er ikke det bra? Ja, nå, jeg har det jo i nå ser jeg det, det er jo i notatene mine. Her jeg ser det står. Det står faktisk i, jeg hjelper å se på notatene, i 5. Mosebok er det står. Kapittel 34. Femte Mosebok, kapittel 34, og vers 9. Der står det at Josua, son til Nun, var fylt med visdomsånd fordi Moses hadde lagt hendene på ham. Og israelitterne lydde han og gjorde som Herren hadde sagt Moses før. Ja. Han var fylt med visdomsånd fordi Moses hadde lagt hendene på ham. For han fikk noe når Moses lagt hendene på ham. Da kom en visdomsånd ifra Gud før ham. Altså det var jo ikke en annen ånd enn den hellige ånd. Men det var, du vet, ånden er ånden med visdom og vet, ånden med råd og styrke, ånden med kunnskap om Herren og så videre. Så, sånn Jesaja snakker om Guds ånd. Det er bare en Guds ånd, men noe av det som den hellige ånd gir er visdom. Paulus han snakker om visdomsord, og kunnskapsord og visdomsord. Det er alltid noe du trenger, det er visdom ifra Gud til. Det er ikke noen merkeverdige greier som kommer over deg i syner og drømmer, det er visdomsord er ofte, veldig ofte når du snakker med folk, at den gaven fungerer, at du får visdom ifra Gud, hvordan du skal formidle ting sånn at det blir til hjelp for deg, så videre. Ja. Det er noe som flyter helt naturlig når du er i de settingene der du trenger den visdommen. Så det er viktig å alltid rekne med den visdommen, og ikke bare holde på å kjøre sitt eget løp og si sine egne ting på egne måter, men at den er litt sant? For du kan ikke behandle to mennesker likt, fordi at folk er veldig forskjellige. Noen de må høre ting på den måten, andre må høre på den måten. Men alt er da veit en halv i gang. Den hellige ånd er spesialist på alle kulturer. Enten det er muslimer, eller det er hinduister, eller det er buddhister, eller hva det er for noe. Den hellige ånd kjenner alle folk. Han er spesialist på hver eneste kultur. Han har en visdom for hvert enkelt menneske og for hver enkelt kultur. En annen ting du formidler kan være fullmakt til et oppdrag. Vi har jo vært inne på det i apostelgjerningene 6, når de la hendene på disse 7 diakonene, som de blir kalt. Når du setter inn eldste, for eksempel, så er det alltid en håndspåleggelse. Det er ikke hvem som helst som setter inn eldste, det er apostlene som setter inn eldste. Men det er en håndspåleggelse, og det er ofte et oppdrag. Det er veldig godt å se et oppdrag knyttet til det å bli lagt hendene på. Og det er ikke bare i det at en setting folk inn til tjeneste, men det kan være altså det kan være for eksempel da at du skal på en tur. Du skal for eksempel du skal til Filippinene. Ta for eksempel Norald for tonen, og det blir sendt til Filippinene. Det er noen eller 4, 5, 6 år siden, jeg vet ikke hvor lenge. Så kom da oppdraget gjennom et profetisk ord i en forskningskonferanse. Det var Kerry som profeterte. Og når Gud talte om dagen, så var det ingen som var mer overrasket enn da de var selv. For de hadde egentlig helt andre planer. Så Gud talte at de skulle reise til Filippinene. Og så talte Gud gjennom Kerry et profetisk ord som gikk på hva de skulle gjøre. Så det var et oppdrag som ble formidlet i det ordet. Og det var en strategi som ble formidlet i det ordet. Og det som Gud talte var at de skulle gjøre ting på helt nye måter enn da de var vant til å gjøre før. De skulle ta seg av de fattige. Og Gud skulle åpne døra gjennom det her greiene her. Og de skulle se sånn og sånn og sånn. Jeg husker ikke i detalj, jeg kan ikke gjenke det der nå. Men det var en strategi, og det var et veldig klart oppdrag. I at det var en håndspåleggelse og en utsendelse med oppdrag og en strategi. Og det er fantastisk å høre hvordan de har vært nøye med å følge den strategien. Og det er helt enormt å se hvor resultatene på disse få årene har kommet. Det har vært tusenvis på tusenvis av mennesker som har blitt frelst. Det har vært tusenvis på tusenvis av unger som har fått gått på skolen. Det har vært fattige som har blitt reist av ifra søppelfyllingen til verdige liv. Det er folk som får skolegang, det er folk som får utdanning, og det er folk som får nye hus når katastrofene har vært der, og brannene herjer, og tyfonene herjer, og alt det her. Og det er massevis av meninger som har blitt plantet. Og folk som har blitt sett etter tjeneste, det var senest i Wales nå i Reina, og Lisbeth var jo der, og vi hørte en av de karene som nå har jobbet med Filippinene, Joel, som jobber i lag med LG Kona si inn i disse her muslimske kampområdene der muslimene og de her kommunistiske geriljaen og disse forskjellige stammeopprørerne driver med stadige krigføringer, og der er drap og der er ødeleggelser og alt mulig. Og hvordan på søndagen han stod frem der og fortalte hvordan han og Kona var blitt enige om det her. Vi er allerede død med Kristus. Og at vi lever eller dør, så hører vi her at det er. Og de levde for en eneste ting, og da var det dette her at Guds kjærlighet til disse folkene her skulle bli formidlet til dem. Og de lever med livet som innsats hver dag, midt i kuleregnet, og midt i de går over grenser som ingen har lov å gå. Men de soldaterne som av og til følger de panserkjøretøy, de tør ikke. De tør ikke kjøre inn til områdene, men de sier vi skal inn med hjelpesendinger, vi skal inn og formidle Guds kjærlighet, det er trygge når de sammen mot, det kan bare være med. Og de har tro. Og de lever der ut, og de berører mennesker. Og de rekker ikke sitt liv så mye verdt at de ikke ønsker å fullføre løpet av den tjeneste de har fått av Jesus. Men poenget mitt var at her er et fullmakt til et oppdrag. Sant? Og det er fullmakt, og gjennom det her fullmakten, jeg bruker ordet fullmakt, så er det også en formidling av en autoritet. Når du blir innsatt som en eldste, for eksempel, så er det klart at det følger en autoritet med da å være en eldste. Men det er nok gjennom den handlingen da, som blir formidlet til deg, som folk er med på, som folk ser, og som på en måte bringer deg inn i det som du det området av Guds nåde som gjør det mulig for deg å fungere i dag. Denne autoriteten er jo et ansvar, selvsagt. Det å ha autoritet er å ha mer ansvar enn andre for at Guds vilje skjer, og at ting blir ivaretatt etter Guds ord. Det er det som er ansvaret i det. Og underordning i forhold til autoritet har ingen, er ikke noe stort annet enn å bare leve i et helt åpent og rett forhold i forhold til de som har et ansvar. Det er egentlig en veldig enkel ting. Autoritet har et veldig negativt klang i vårt språk, men det er, hvis det blir utført på rett måte, så er det en fantastisk god ting. Jeg kunne ikke forestilt meg å lese uten autoritet, uten å lese under autoritet, uten å fungere til Guds ord. Det er autoritet overalt i samfunnet. Vi stod og ventet på brunnen i dag i 20 minutter, og vi kunne kjørt over den brunnen med en gang. Men det stod en bil med blinkende lys og menn i uniform, som representerer den øverste statsmakt. Men du setter ikke opp imot deg, fordi de har autoritet. Begge også synes det var helt unødvendig å stenge brunnen, sånn som de gjorde. Men det representerer Gud. Det representerer kongen. Det representerer statsministeren. Du setter ikke opp imot deg, fordi du ønsker å leve i Guds ordning. Jeg sa på spøk til Frank, han var en politimann, han var borte og snakket med han der trailersjåføren, så jeg, hvis vi hadde kjørt på baksiden her, så hadde du fått noe forbi. Det er sånn som du spøker med, sant? Men du gjør det ikke. Da får du svi. Men du setter opp imot autoriteten. Læreren på skolen har autoritet. Sjefen på arbeidsplassen har autoritet. I menigheten selvsagt er det autoritet. Men autoritet er der for å beskytte, og det er for å hjelpe, og det er for å løfte fram. Men det er også en formidling av disse tingene her, som skaper orden. Misbruk av autoritet er en forferdelig ting. Men autoritet, sånn som det er meint å bli gitt ifra Gud, er en fantastisk ting. Autoritet uten kjærlighet blir veldig fort tyranni. Autoritet med kjærlighet er harmoni. Det er herlige greier. Og, ja. Jeg tror jeg vil si litt om helbredelse på slutten. Jeg tok veldig tid på det. Ja, vi har bare, hva er klokken forresten blitt? Åja, vi bare ved halv ni. Ja, vi har god tid da. Jeg skulle liksom ta kort versjon i dag, for vi har det så travlt. Jeg må ikke bli ferdig før tid. Noen som har reist langt, de skal ikke reise så langt forgjeves. Men det er noe med dette her. Du ser, i Jesus i helbredelsestjeneste, så var det berøringspunkt. Men det var ikke alltid Jesus la hendene på de syke. Av og til så var det folk som la hendene på Jesus. Det står der i Markus kapittel 6, helt på slutt, da er det vers 56. Det står at hvor han kom til byer, landsbyer eller grender for ham, så bar de syke ut på gatene. Og de ba om at de bare måtte få ta om så bare i kanten på kappen hans, og alle som tok i han var friske. Da, de versene da, handler ikke først og fremst om håndspåleggelse, men de handler om tro. Vi har om tro i folket. Men det var andre Jesus la hendene på. Men du ser at når de la hendene på, så var ikke det alltid at de la hendene opp på hovedet eller på skuldret og ba lange bønner. Men det var en formidling gjennom en berøring. Du ser Paulus, nei, han, Peter og Johannes, jeg går til tempelet for å be. Der satt en lam mann og tigga, og han så på det, og de sa noe, se på oss. Mange kristne sier, må ikke se på oss, må se på Jesus. Men det var ikke det de sa. Vet, mange kristne driver skjule seg bak sin egen elendige karakter og sitt eget dårlige liv, og sier, må ikke se på meg, må se på Jesus. Men jeg mener, hvis ikke Jesus blir representert i våre liv, så kan de ikke se Jesus. For han er nemlig usynlig. Men de kan se Jesus, og de kan se herligheten som stråler frem ifra han, hvis hans lys har fått strålt inn i våre hjerter og forandret oss, sånn at vi ligner på han. Så Peter sa med stor frimodighet, se på oss. Og han så på det og tenkte at nå skulle de få noe her endelig. Men jeg sa, gull og sølv har vi ikke, men det vi har, gir vi deg i Jesu Kristi Nazareans land, stå på god. Og så tok de han i hånden. Det er ikke hendene på hovedet, så bare lange bønner. Men de tok han i hånden og reiste han opp. Men det er en berøring da også. Men det var også en operasjon i tru, så det er på en måte mange ting som fungerer i sammen her. Han stod opp og gikk. Men ellers så står det her, disse tegn skal følge de som tror. Hvem skal de følge? De skal følge de som tror. Du tror. Du er en troende. Sant? Du må rekne med at fordi du er en som tror, så skal disse tegn følge deg. Det er så enkelt som da. Da er det med hva du føler. Men av og til så føler du at Guds nerver er så sterkt at du skjønner ikke hvorfor i all verden det skjer noe. Og andre ganger så føler du ingenting. Du har bare lyst til å gå hjem og legge deg, for du vet at det var en frem. Og så skjer det store mirakel framfor øynene dine, enda du ikke følte noe som helst. For det handler ikke om hva du føler. Men det handler om at Guds ord virker. Og det handler om at, og jeg tror det er kjempeviktig for oss å forstå hvem er det vi er i Kristus. Og hvis vi har denne åpenbaringen av Jesus, at vi er hans legeme, så vet du at du er viktig. Og du vet at ingen i legeme, det her underviser Paulus i 1. kor 12, ingen kan si, fordi jeg ikke er øya, hører jeg ikke med til legeme. Eller fordi jeg ikke er hånd, så hører jeg ikke med til legeme. Ingen kan ekskludere seg selv, for ikke de er sånn som alle de andre. Jeg hører like fullt med til legeme, sier han. Og så sier han også at ingen kan ekskludere de andre, sier han. At ja, fordi du ikke er nasa, så hører ikke du med til kroppen. Jeg er like fullt med til kroppen. Så da finnes ingen mulighet hverken for å ekskludere seg selv eller noen av de andre. Vi hører med til Kristi kropp. Og i Kristi kropp så flyter hans liv, hans kraft, hans nåde flyter. Sant? Men hvis du ser på deg selv som en som på en måte ikke er da, så vil du ikke ha frimodighet til å legge hendene på de syke heller. Men jeg ønsker at du skal se hvem du er i Kristus. Du skal se at han har gitt deg autoritet i sitt navn. Du har fått autoritet til å kalles hans barn. Du har fått makt til å være hans barn. Til å representere han. Du har historien som Jesus fortalte, det var en lignelse, men det var en historie om denne her bortkomne sønnen. Når han kom hjem igjen, så fikk han en ny ring på fingeren. Den ringen på fingeren, den representerer noe. Den representerer da at han faktum at han representerer far. Det er da han representerer. Han kan på vegne av far sin stample sjekken. Du har autoritet. Du har nåde. Og så sier han at disse tegn skal følge den som tror. Fordi du er en troende, så skal disse tegn følge deg. Og jeg vil si, ikke gi opp. Om du har lagt hendene på de syke 10 ganger og ingenting har skjedd, eller 20 ganger ingenting har skjedd, 30 ganger ingenting har skjedd, 100 ganger ingenting har skjedd, om du har lagt hendene 10.000 ganger på noen ingenting har skjedd, ikke gi opp, for disse ting skal følge deg som tror. Men det er en voksere ting, og det er en, skjønner du at, når du begynner å bevege deg i den hellige ånd, så er det alt en læringsprosess, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange syke jeg var for uten at det er noen ting skjedde, før det begynte å skje. Jeg vet heller ikke hvor mange ganger jeg blir bedt for selv før det skjedde, uten noe skjedde. Så, jeg kan ikke tale på, jeg gidder ikke å telle heller, jeg gidder ikke å snakke om det, for det betyr ingenting. Og vi kan be for de syke nå, og det skjer ingenting. Hva så skjer? Så, men vi er i denne prosessen, og det er så viktig at det du blir sittende med, det er ja, men Guds ord har lovt meg. Og det betyr ikke noe for meg at ikke jeg har sett alle undrene som jeg håpet jeg skulle se. Det betyr ingenting for meg. Jeg er helt avslappet i dag. Jeg har fred i de tingene da. Jeg bare ønsker å gå videre. Jeg ønsker å gå videre og se. Jeg snakket med en far som mistet sønnen sin. Ikke så lenge siden. Jeg kjenner han det jo. God paske. Jeg ringte til han og dagen etter Thomas døde. Jeg ringte til han. Og så sa han dårlig. I denne perioden her, så vi har blitt så gira på det her med helbredelse. Og jeg har lest så mange bøker. Jeg føler i denne fasen her og disse årene her, så har vi sett, Gud har gjort mer ting enn vi har sett noen gang før. Og så nå har vi tapt denne kampen her. Men det endelige slaget har vi ikke tapt, da skal vi vinne sånn. Og altså, jeg er mer inspirert enn noen gang. Det her skal ikke stoppe hverken meg eller min familie. Vi skal fortsette å gå i det her. Fordi at vi ser at Gud tar oss steg for steg i disse prosessene. Jeg la på telefonen og jeg takket Gud for at jeg har privilegiet av å kjenne sånne folk. For det var så stort for meg. Jeg var så glad at jeg ringte. Jeg kvittet meg for. Ja, jeg kvittet meg for å ta en telefon og ringe. Jeg visste ikke hvordan har jeg akkurat nå. Og vet du, han talte tru inn i mitt liv. Han talte tru inn i mitt liv. Og jeg tenkte, hvis han skal springe videre med dette her, så skal han i hvert fall jeg gjøre det, tenkte jeg. Skjønner du? Men det er Kristus. Det er lege med sin funksjon. Samme omsorg folk for andre. Ja. Jesus. La hendene på folk. Men det var ikke den eneste måten han gjorde det på. Og derfor så det her har jeg lyst til å si til deg at ettersom den hellige ånd lærer deg ting, ikke være låst i metoder og teknikker. For det finnes så mange metoder og teknikker. Men hvis du er metodestyrt og metodeorientert og teknikkfokusert, så er ikke det alltid at det hjelper. Nøkkelen er følg den hellige ånd. Men du forstår, du er en lam på hans legeme. Og din berøring er Jesus sin berøring. Din berøring er Jesus sin. Enten det skjer noe eller ikke, du er en representant for Jesus. Du representerer kongen selv. Og din berøring er hans berøring. Jeg husker jeg var i Bolivia, så var det en mann som var feilte flere ting. En ting var at han hørte grådig dårlig. Og når man skulle be for han, så bare fikk jeg en følelse av at gå bak han og kom opp til han bakifra og bøy deg bort til øra og kviskle inn i øra og by stille og forsiktig øra og åpne seg opp. Jeg tenkte, jeg har aldri gjort før, det var en merkelig tanke, men jeg tenkte, det var den tanken jeg fikk. Og når jeg får Gud og litt, jeg tenkte, det må jeg i hvert fall gjøre. Så jeg gjorde det. Liksom. Og så er det mann. Jeg påstår ikke at han hørte perfekt. Men han hørte i hvert fall veldig mye bedre. Og det er bedre enn ingenting. I samme møte, litt etterpå, eller bort på sidelinjen, så var det en mann som kom med en gutt som var født død. Har aldri hørt et ord i hele sitt liv. Og jeg tenkte, skal jeg gjøre det samme? Nei, så husker jeg hva jeg selv har undervist om. Pass deg på teknikken. Ja, men det virker i start. Glem da hvis ikke det er dag uttaler det. Men så jeg meg selv stikke fingrene inn i hjørnet på, og jeg stakk fingrene godt inn i hjørnet på. Han var 10 år gammel, han hadde aldri hørt et ord hele tiden, han var født død. Faren stod, han hadde knust kneskål, han var i bilulykke og knust kneskål og stod og hung opp etter veggen og støttet seg der på ene foten. Og mens jeg stod bare på gutten, jeg var ikke halvferdig å be, men jeg bare stod der og bare så jeg hvordan ansiktet så på meg i total forvirring. Og han så knudde seg og så på faren, og han grein, og han lo, og han så helt totalt forvirret ut. Det var jo så mye lyd i det rommet der, med lovsang og greier. Men han for første gang i sitt liv hørte, og Gud åpnet øynene hans. Og du tenker, men det har ingenting med teknikk å gjøre. Det har med å følge den hellige ånden. Men det var en trusatmosfære i denne forsamlingen, fordi at den hadde forkynt troens ord. Og det var en forventning til Gud. Og disse folkene her, som ikke har råd til all slags leger og greier, men de har en forventning til Gud, for det er det eneste håpet de har. Og de har ikke penger å kaste vekk på leger som de har gitt dem opp i utgangspunktet. Så de har bare Gud. Men de har en forventning til Gud. Og det er ikke da at du står der og ber på dem alltid med sånne kolossal tru, men det er en tru i hjertet på dem selv. Så bare strekker seg ut imot Gud, og det er bare Guds godhet at du ser at Gud gir under for deg. Men jeg er glad for at jeg har sett det, for det har gitt meg mer tro. Og jeg skal si det, jeg skal se det igjen, fordi at vi har forventning til Gud. Men vi legger hender på folk. Men jeg merker selv hvor lett det er. Jeg tar meg selv stadig vekk i å gripe til sånne der tekniske ting. Da du gjorde når det fungerte, det er så lett å gripe til det igjen. Men der er jeg likevel nok i det som går på teknikker, som jeg tror er veldig viktig. Og det er da at jeg har sluttet med å bare la hjernen på, og så bare setter jeg ham opp i. Men jeg begynner ofte med å bare vente på Gud. Ikke si et ord. Bare vente på Gud. Tolken står der og blir utålmodig når du er i andre land. Står der og er utålmodig og venter på at du skal si noe. Men det er en ting jeg har funnet virker bedre enn noen ting, og det er å bare vente på Gud. Og se hvordan han leder deg i dag. For hvis du kan følge noe av det som den hellige ånd gir, så kan jeg vise deg mange merkelige ting. Men jeg synes det er så spennende å oppdage hva Gud gir når han får lov å lære deg på forskjellige måter til å gjøre forskjellige ting. Ja. Så jeg synes dette er kjempespennende, men likevel, jeg tror på det her, at det er mange måter. Det er mange måter Gud helbreder et menneske på. En ting er at Gud har konstruert kroppen sånn at han faktisk helbreder seg selv. En annen ting Gud helbreder kroppen på er at det finnes medisiner som hjelper. Jeg er glad for alt som gjør et menneske frisk. Men mer enn noe annet, så har han gitt oss løftet som er knyttet opp til det Jesus gjorde for hver eneste en av oss. Når han ved sine sår gav oss legedom. Og jeg tenker det er en ting jeg alltid vil gjøre før. Først av alt, og det er å sette forventningen min til han. Og si Gud, jeg forventer din berøring. Jeg tar ikke imot de her tingene her. Jeg står det her imot. Men det er heller ingen fordømmelse om jeg skulle pådra meg ting. Det er ingen fordømmelse for deg, fordi det er i Kristus Jesus, og det er veldig viktig å ta vare på. Og det har ingenting å si hvor stor tro du har, eller hvor lite tro du har. Det er på en måte bare forventningen til Gud. For vi tror ikke på tro. Vi tror ikke på tros prinsipp. Vi tror på Gud. Og han er større enn alle tros prinsipp. Og han er større enn alle ting som går galt også. Og det er det jeg synes er så fantastisk, at det er så mange ting vi ikke forstår, som er utenfor det som Bibelen oppenbarer for oss. Men det gir ingenting hvis vår tro er på Gud. For da har vi forventninger til at vi uansett skal vekse i ting. Da har vi forventninger til at så langt vi ser, så gir vi det han ber oss om, og så har vi forventninger til han. Men alt er en prosess. Men fordi du tror, så skal disse ting følge deg. Så tar det nye tunge mål. Så legger hender på de syke. Så kaster ut vonde ånder. Om du så tar slanger i hendene, så skal det ikke skade deg. Om du så drikker drepende gifter, skal det ikke skade deg. Fordi du er en som tror. Du har i Kristus fått en autoritet. Og det er viktig at du ser hvem du er. Du er ikke hvem som helst. Djevelen er livredd deg. Vonde ånder skjer bare de ser deg. Fordi i deg så er det synlig Jesus, som har alle autoritet i himmelen og på jord. Ja. Hur ska du Gideon? Gideon hade 32,000 man. Yes. Han skulle kämpa ner de här midjanittarna. Kapitel 6 i domarna. 32,000 man. Så sa Gud till han, du har allt för många folk. Hvis du ska vinna seger med de folken här, skulle han vinna, då kommer det ju oavsett, för då hade Gud lovat han. Men han sa, hvis du ska vinna seger med alla folken här, så vill du tro att det här var du själv så klart det. Så her er det du skal gjøre. Send hjem at alle ser redd. Alle ser redd opp med en hånd. Hvor mange sendte han hjem at? 22,000 mann. Hvor mange var det igjen? 10,000. Gud sa, det er fremdeles for mange. Han hadde sendt hjem at alle som var redde. Gideon, var han redd? Ja, men han gikk ikke hjem. Men redd var han. Han var kanskje ikke redd når han hadde 32, men han var litt mer redd når han hadde 10. Ok? Han gikk ifra styrke til svakhet. Men du skjønner, det er din egen svakhet at Guds styrke blir fullendet. Derfor er det viktig å erkenne svakhet. Men du skjønner da at når du er leder, så kan du ikke stikke av, for om du er redd. Alle andre kan stikke av, men fordi du er leder, så kan du stikke av. Så han hadde 10,000 mann igjen, og Gud sa til han, ta med deg disse 10,000 menn ned til bekken, og la alle drikke av vatten. De som drikker sånn som dette her, løfter hånda sånn, de tar du vare på. De som stikker truten ned og suger vatten i seg, nett sin hund, de sender du hjem igjen. Hvor mange stod han igjen med? 300. Og hvor stor mange var de her midjanitterne? De var som en grasoppesverm som lå ute. Det var tusenvis på tusenvis på tusenvis av mennesker. Og kameler og vogner og æster. Og så sier Gud til ham, hvis du er redd, gå ned til fientens leir og hør hva som blir sagt om deg. Det som viser meg at Gideon var livredd, var at han lydde og gikk ned. Og det var da Gud sa til ham, hvis du er redd, så gå ned og hør hva som blir sagt. Han gikk ned, altså var han redd. Han skalv i bukser, men han gikk ned. Og der hørte han en som nettopp hadde hatt en drøm. Han stod ute og fortalte og lyttet, og der var det en som fortalte en annen. Her er det som jeg drømte i natt. Jeg så et brød som kom trillende ned av det, og traff teltet, og hele midjanittleiren ble flatlagt av dette her brødet. Og så sa den andre, oi, 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 dette kan ikke være noen andre enn Gideon. Du kjenner av og til, så hjelper det deg hvis du bare hører hva fienden tenker om deg. For han er redd deg. Han er livredd deg fordi du representerer en som har all makt i himmel og på jord.
Jeg tenkte på det som han der lederen i Iran. Jeg har hørt at han har holdt en tale der han har sagt det at verden bruker kristendommen for å grave grunnvollen under regimet deres. Altså at han har uttalt ut sånne ord, og han har sagt det at han best bruker kristendommen for å grave, undergrave regimen, det iranske regimen.
Ok. Ja, jeg skal ikke kommentere da.
Nei, men, altså jeg har sett det i avisen nå, men...
Ja. Ja, det er interessant. Men poenget mitt er at her, hvis du hadde vært klar over hva fienden tenker om deg, så hadde du reist over og løftet over og vært veldig, veldig frimodig. For du er ikke hvem som helst, du representerer en som har all makt i himmelen på jord. Og hvis du bare taler de ord som han taler, av og til så er det vanskelig å få fatt. Ja, men da skal jeg innrømme, jeg skal være første til innrømme. Men hans ord i din munn er like mektige som hans ord i sin egen munn. Men Jesus misser aldri. Og i Kristus så er vi manglet, det er ingen av oss som kan representere Jesus fullt ut, men i sammen som et legeme, så kan vi representere ham. Når jeg snakker om legeme, så mener jeg ikke bare oss litt i kristen fellesskap, men jeg mener alle kristne, i alle sammenhenger, til alle tider, med Kristi kropp. Og i sammen så kan vi vise hvem han er. Og derfor så er det ingen av oss som kan gjøre det samme som Jesus kan, men i sammen kan vi gjøre han ba oss faktisk gjøre større gjerninger enn det som han gjorde. Og da har ikke først og fremst med kvalitet å gjøre, men med kvantitet å gjøre. For Jesus var også begrenset til å være på en plass om gangen. Men han har et legem i dag som er spredd over hele jordkloden. Og det har aldri skjedd mer tegn og under enn det har gjort i dag. Nå har jeg bevegt meg vekk på det samme håndspålegget å gjøre. Men jeg bare ønsker å bruke disse tingene til å be deg være veldig frimodig i og legge hender på de syke og velsigne deg og tale tro i livet dere, fordi at etter hver gang du gjør det, så vil du formidle noe av Kristus. Og jeg synes det var fantastisk. Frank ringte til meg i dag, en som jeg har, både jeg og han har truffet en par ganger, en skikkelig knall hardbarket ateist som han har vittnet for mange ganger. Fortell deg selv, Frank.
Ja, jeg ble kjent med han gjennom at jeg leverte sånne her dynamoer og skarpere til bilen og sånne ting som dette her, og vi var på bølgelengde med en gang. Og når jeg var der, så preket jeg alltid litt om Gud og sånne ting som dette, fortalte han gjennom ting som jeg hadde bedt for, og Gud hadde helbredet og gjort mange forskjellige sånne ting, som var sånne snutter i nye nedveggene jeg var der. Og så sa han det at, nei, han trodde ikke på noe ut av de tingene. Han hadde en søster som var kristen og forskjellige sånne ting. Og så sier han at, ja, jeg løfter deg opp i bunnen. Jeg har forventning at Gud gjør noe med deg. Så det var bare sånne snutter. Og nå, for en tid tilbake, jeg vet ikke, det er vel et år siden jeg så han sist. Da var jeg ute hos han, og da fikk jeg beskjed at da hadde han noen hjertegreier. Han lå inne på Haukeland, og så ringte jeg til han og spurte om jeg skulle komme og besøke han. Og sånne ting som dette her, og at vi kunne snakke litt sammen. Nei. Jeg tenkte ikke komme og besøke han i det hele tatt, for å si det sånn. Men før det steg, så hadde vi en mye mer åpen akkurat der, men det er greit, jeg ber for deg, sier jeg bare sånn til han, sant? Og så nå når jeg kom over trappen, jeg visste ikke noe om han eksisterte, denne butikken hans lenger en gang. Og jeg tok med meg dess jeg skulle ha fikset, og inn kom jeg der, og han satt der bare ned på kroken, så den samme skrubben som han alltid hadde vært, og så ser jeg, sier jeg, hallo Walt, hvor går det med deg? Og så oppgikk over hans meg. Og så reiste han seg opp, og så åpnet han armene sine, og så holdt han rundt meg, og så sier han, «Hei, blitt en kristen, pris Herrens Gud!» Jeg fikk en helt, helt annen tone. Det var så gøy. Jeg jublet inni meg når jeg liksom hørte den fine samtalen, disse tingene som vi hadde etterpå. Så jeg ringte til noen, for jeg hadde vært med meg et par ganger, og sånn som dette her, når vi hadde vært der, og sånne ting, for da når vi hadde levert ting, og han har jo snakket med han selv, og hatt sine samtaler med han, ikke sant? Men å se liksom hvor disse prøvene blir lagt ut, så vi ikke alltid tenker så mye om, og så ser vi det etter en stund, så er vi sammen på grunn av dette legeme og sånne ting som dette her, så er det noen som sår inn litt her, og noen der, og så er det en annen som høster, men allikevel så er vi sammen med alle disse tingene, og
ja.
Og jeg synes det er så fantastisk gøy når vi ser disse tingene, hvordan det fungerer, og hvordan får jeg lov å prate litt her, og hvor viktig det er med dette, med sånne ting som dette her, kunne sitte hele kveld bare fortalt noen annen ting som jeg opplever som Gud gjør. Men jeg liker å preke med folk når jeg gjerne kommer på arbeidsplassen og sånne ting, og et sted så var jeg her for en tid tilbake, jeg var på en tipp med gravmaskinen og hjalp de å jobbe der og sånne ting, og der var det en sånn treningsprik som hadde vært tidligere narkoman og forskjellige sånn, så hadde vi jo preiket, og han hadde vært ute av disse tingene i 89 år nå, og Jag fortalte honom massa forskjellige ting. Jag såg bara att det engagerade han det som jag egentligen sa. Plötsligt en dag så var han där och så ser han det att det var en förfärlig dag. Han kunde inte röra hovet sig på ena sidan till en sidan och sådana ting. Och så ser jag det att plott. Nu ska vi se. Jag får lov att be för dig och så ser vi vad Gud är. Och jag gör sånt som akkurat som han säger. Och det står att vi ska lägga handen. Det är inte mig som ska göra det. Men det han säger mig som ska göra det. En tredjedel är ren superpower för att säga det enkelt med den här leon. Och jag lade handen på honom och bara för honom och sånt. Det skadde ingenting. Men så jag kunde se han. Så kör han hos bär för enkelt handen och säger åh det bränner, det bränner. Så ser det något med en gång. Så känner man. Och han gick hem han. Så kommer jag igen när det var alltid lite för syv för att starta upp maskinen och sånt. Och där kom där en ben med henne var så sånt. Så här sa han och så svinkade fram och tillbaka. Det var helt fint. Men det som gjorde det var att det gjorde en enorm åpning. Så jag kunde få invitera Natta på sådana ting. Jag har tagit med på gruppen nu ett par gånger. Och på grund av de tingen så han har försett och har fart med Gud. Så har han igen gått och präkat med de andra, inte sant? Så då ringte han till mig sent, var det idag eller var det igår tror jag, igår kväll. Då ringte han och sa att nej, att jag måste präka med systern. Jag kan så fejla hon då, säger jag. Liksom. Och är hon skjuken? Nej, hon är inte skjuken. Jag var inte det att vi går och ber på dig på grund av det att ett eller annat så fejlar dig och sådana ting. Och sådana ting, på grund av det att fruerna blir sådda ut och vi får lov att demonstrera dessa tingen. Och så, jag får tala en liten historia till. Och det var bara det. Jag träffade en kar som gick förbi där som vi jobbat. Och han hade ett sånt trötthetssyndrom som de kallade det för. Och han gick på cellgift och allt möjligt. Så han tänkte sig detta här. Och jag präckte lite med honom. Och nej, han hade inte något tro för det. Träffade han igen där en dag. Och då var det vinter och snö. Och det var surt och kallt. Så säger jag till honom att nu måste jag få lov att be för dig. Det kostar dig ingenting. Det är helt gratis. Men Gud gör ofta folk när vi lägger händerna. Okej, säger han. Det är grejt, det fick lov. Så åker han på månadsvis. Och så drar jag igen. Och så säger han till mig, vet du, är ni helt friska? Nu kan ni jobba över till långt utav här. Det går helt fint. Fantastiskt Gud. Och vi tränger att tro dessa tängerna. Och få lov att mala det bilder och se det som Guds ord säger. Och så vet jag inte, men vi sitter vid att tegna negativa bilder. Och vi snackar oss ut där. Det står att liv och död är i tungens våld. Det är alltså gärna brukaren. Ska äta hans frukt. Så låt oss ta det så Guds ord säger. Sen om du egentligen känner det att wow, nej det är inte så. Jag vill säga det så Guds ord säger. Det är liv, det är hälsa, det är läge. Låt oss lägga handen på det. Det är inte vi som ska göra det. Man har det för modighet och säger att egen Guds sand är så enkelt det är.
Litt av tanken med dette her at jeg har vært så oppmuntret litt er at om du legger hendene på noen og ber for dem, enten det er for å formidle åndsdåp, det er for å formidle nådegaver, eller det er for å formidle Guds kraft, eller det er for andre ting som jeg har vært inne på her, som går på å anerkjenne folk eller identifisere dem med folk, eller det er å på en måte inkludere mennesker. Ikke vær så opptatt av om du ser noe skjer der og da. For det som var tanken med Bjørn forteller, da var dette her at det er noe frø, som han sier. Og da på en måte gir noe likevel. For Gud er der, i der. Han bruker det, skjønner du. Og han gir noe med folk. Og selv om ikke det er noe frukt der og da, så er det noe. Og på sikt, du aner ikke altså hvor mange som har vært inne på kontoret med meg og refererte den gangen jeg på bibelskolen for mange år siden. Og den gangen du sa det. Jeg husker jo ikke fnugg av det. Jeg glemte for lenge siden. Jeg husker knappt at jeg gikk på bibelskolen. Men ting som plutselig skjedde lenge etterpå, og så har vært til sånn velsignelse. Og så begynte du å tenke at jeg trodde det var bare noe jeg sa, men så var det noe jeg tenkte var klokt å si. Men så har jeg oppfattet det som ord fra Gud, og Guds ord jobber i det, for da vender ikke tomt tilbake til Gud, for da gjør det han vil, og fullført det han sendte deg på. Så det kan ta år, det kan ta måneder, det kan ta dager, det kan ta sekunder, det kan ta øyeblikk, men Gud virker gjennom deg. Yeah. Det er bare en ting jeg har lyst til å si til slutt, og det er Bibelen også sier, ikke vær for snart med hendene på noe. Jeg har gjort en feil. Jeg gjorde den feilen en gang jeg var i Bolivia. Jeg satte inn en pastor. Jeg ble invitert med på å legge hendene på han, og jeg må ærlig innrømme at jeg kjente en liten tvilstanke i mitt hjerte om jeg skulle gjøre. Men jeg lot meg overvise av mennesket, eller henne på henne, i sammen med mange andre, vi setter han inn. Året etterpå var det, så måtte vi ta henne opp. ikke vær for snart.
Og jeg har også sett til deg, det er ikke alle du skal legge hendene på deg heller. Du skal vite, er det de har, det jeg vil ha? Det er mennesker som har gått rundt og bedt for folk, jeg har rykket ut døret. Da tenkte jeg, det de har vil ikke jeg ha. Fordi de har er usynt. Det de har er religiøsitet. Det de har er svermeri. Jeg rygger ut den døren, tenker jeg, de får legge hendene på hvem de vil, men jeg vil ikke ha det som de har. For det er ikke det som Gud ønsker å gi meg. Jeg vil ikke ha det i dag. Så du har rett til å ta deg tid, til å tenke deg om, vokte deg for det som du ikke ønsker å ha fatt i, og så når du er sikker på at dette her er det som Gud vil gi deg, og du ser at dette er sunt og godt, og det er å stole på og trygt, da kan du være sårbar, la folk legge hendene på deg også. Og ha tro til Gud at du formidler ting på samme måten, eller at de formidler ting til deg på samme måten som du har tro til å formidle til andre. Ok? Ok, amen.